Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans. Det er endelig blevet torsdag igen i dag den 19. november, klokken er 11.30, og vi er klar i studiet på Rådhuspladsen i København. Mit navn er Maria Kelet, og jeg er nyhedsredaktør på Finans, og jeg har som altid tre paneldeltagere klar ved mikrofonerne. Først en gammel kending her i Bundlinjen, det er nemlig Søren Lending. Du er for tiden på orlov fra dit job som virksomhedsredaktør her på Finans, da du jo er fellow over på Constructive Institute på Aarhus Universitet. Velkommen til dig, Søren.
Tak.
Og ved siden af dig har jeg i dag Hanne Sindbæk med. Du er forfatter til en række bøger om dansk erhvervsliv, senest en ret underholdende en af slagsen, synes jeg i hvert fald, om Lars Seier. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og så er jeg også glad for i dag at kunne byde velkommen til Nikolaj Tardoff Andersen. Du er stifter og bestyrelsesformand i kommunikationsvirksomheden Radius. Velkommen til dig, Nikolaj.
Tak.
I denne uge skal vi debattere. Hvad betyder Nets fusion med italienere? Hvorfor ruller milliarderne på Esplanaden? Og så skal vi debattere, hvor hårdt Mink Mogens Jensens fald mund rammer regeringen. Så lad os se at komme i gang. Først til Nets. Den betalingsservicevirksomhed, som alle vi danskere jo møder, hver gang vi bruger vores dankort. I starten af denne måned kom det frem, at en italiensk bejler havde meldt sig på banen og set sig lun på Nets, og søndag aften breakede nyheden så. Italienske Nexi og Nets fusionerer i en handel, der værdisætter Nets til hele 58 milliarder kroner. Og dermed får vi en ny europæisk betalingskæmpe. Så Søren, lad mig starte hos dig. Hvad siger du til den her milliardhandel?
Ja, altså et eller andet sted, synes jeg faktisk, det er ærgerligt. Nets havde jo helt potentiale til faktisk at lave konsolidering selv. Nu er det jo Nexi, der opsluger Nets og ikke omvendt. Og det er jo et resultat af, at Nets på de tidspunkter, hvor de havde mulighederne for at gå forrest i konsolidering, så havde de af den ene eller anden grad så de tøvet. Og det kan jo selvfølgelig undre, fordi Nets med baggrund i det danske, nordiske betalingsdigitale setup, så havde de jo sådan set, kan du sige, den teknologiske føretrøje til at kunne det. At det nu bliver en italiensk spiller, som gør det omvendt, ikke? Det kan jo overraske.
Hvis vi lige hurtigt ridser historien om Nets op for de seneste par år, så blev selskabet i 2014 købt af to kapitalfonde, Bain Capital og Advent International, fra en kreds af pengeinstitutter og Nationalbanken. To år senere så blev Nets så børsnoteret, men afnoteret igen i 2018, hvor det var kapitalfonden Hellman & Friedman, der købte Nets for 33 milliarder kroner. Og de altså lykkedes med at sælge dele af Nets til Mastercard for 21 milliarder kroner, og det var så sidste år, og nu sælger de så resten til italienske Nexi. Hanne, man kan vel næsten kalde Nets for sådan en kritisk dansk infrastruktur. Hvad mener du om, at det ender på italienske hænder?
Jeg er ikke enig i, at man kan kalde det kritisk dansk infrastruktur, fordi betalingsinfrastruktur er jo i sin natur global faktisk nu om stunder, og jeg synes heller ikke, det er kritisk. Jeg tænker, at betalingskort services er der måske også en udløbsdato på. Altså, vi står over for en ny revolution med blockchain og kryptovalutaer. Og så jeg tror, der kommer mange andre muligheder. Så jeg ser det som en forretning, og jeg tænker, at de har brug for at ekspandere i Europa nu, og det forestiller mig, at Nexit måske kan være de rette partnere til. Det har de jo ment.
Ja, fordi når Nexi får Nets under vingerne, så vil de faktisk være aktiv på mere end 25 europæiske markeder. Nikolaj, er det det, vi har brug for? Skal Europa have sådan en stor betalingsvirksomhed, som kan hamle op med giganter i Kina og USA?
Jeg starter med at sige, at jeg tror, at man ville have en større diskussion af betimeligheden af salget, hvis det var en amerikaner eller en kineser, der havde købt. Der var så starten der i hvert fald i forhold til infrastrukturen, uden at gå i detaljer om den diskussion. Altså, jeg tror absolut, det giver god mening. Der er jo ingen tvivl om, at den infrastruktur, vi har i forhold til dankort, er jo noget af det, Nexi i særlig grad har kigget på, og hvor de kan se, at det er muligheden for at trække den ind i markedet, hvor man ikke er i nærheden af det, som de selv har ekspliciteret i forbindelse med købet. Så jeg tror absolut, at det kan give super god mening, det de gør.
Men Søren, kan det ikke give super god mening, nemlig, altså er det ikke lidt ligegyldigt, så længe det er på europæiske hænder, når du siger, det er lidt ærgerligt, at det ryger fra Nets?
Jamen, jeg tror ikke, man kan undervurdere, at dem, der sidder ude i Ballerup, ikke? Altså, der tror jeg også, jeg vil føle, at sædet, de begynder altså at blive en lille smule varmt under mig, ikke? Fordi nu flytter beslutningskraften de store ting, altså de store kerneområder i Nets, rykker jo ned til Italien. Altså, det er der simpelthen ikke nogen tvivl om. Det er jo Bain & Advent, der sidder og trækker i trådene her. Bain & Advent var dem, der købte Nexi også oprindeligt. Det var dem, der førte dem på børsen nede i Italien. De er i gang med at lægge sig sammen med noget, der hedder SIA. De har total monopol i Italien lige nu. Det er også Bain & Advent, som er blevet inde i Nets, selvom de blev solgt, som du nævnte, til en anden amerikansk kapitalfond. De blev lagt sammen, eller de købte noget af Concardis. Der var Bain & Advent. Det er Bain & Advent, der ligger og simpelthen at prøve på at få konsolideret det her meget fragmenterede marked i Europa. Og det kan man sige, det har de været utrolig dygtige til. Og hvis man kigger bare en lille smule på de nøgletal, der er, så er det her en cash cow af den anden verden. Altså, de har en overskudsgrad, altså driftsresultat før afskrivningen, i størrelse over, det er sådan 50%. Det er en pengemaskine, og det er også derfor, at der er nogen, der sådan sidder og siger, at kunne man lige byde velkommen til noget konkurrence af den ene eller anden art, ikke? Vi betaler alt for meget for de ydelser.
Men har vi ikke netop brug for en europæisk gigant, som vi ligesom vi ser på andre markeder?
Ja. Vi kan håbe, altså alt efter hvor højt du flyver op i helikopteren, så ser vi jo i USA, at det også kæmpe handel. Vi ser også amerikanske spillere, der køber nogle af de engelske spillere. Franskmændene er jo ligesom også blevet lidt måske bange for, hvad sker der med dem, ikke? De to største franske spillere har lagt sig sammen, ikke? Så har du stadigvæk markeder som England og Spanien, som stadigvæk har deres banker og deres bankers betalingsservice som slags fragmenteret lidt en mindre del af deres forretning, og de står stadigvæk lidt på spil. Så spørgsmålet er lidt, hvem køber dem? Bliver det så nogle amerikanere, eller bliver det så de to store, der nu er Worldline, og så Nexi? Men det der med, at man tror på, at nu bliver Ballerup omdrejningspunktet i en stor europæisk, som virkelig kan, altså det løb, det har kørt desværre.
Men får det nogle betydninger for os danskere? Hvad siger du, Hanne?
Det kan jeg ikke forestille mig, det gør. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at priserne hverken går op eller ned af den grund.
Hvad siger du, Nicolaj?
Nej, jeg tror, at der er en række medarbejdere, der synes, det er lidt træls, men i det store billede, der er det ikke, altså jeg synes, jeg har set masser af virksomheder, der er blevet solgt, og hvor man så finder nogle andre ting at lave, så det tror jeg bare, det er sådan en dynamisk marked, der er.
En ting, vi jo også lige er nødt til at tage op, når vi taler Nets, det er jo de her enorme summer, som topledelsen i Nets har scoret de seneste år. Nets oplyser, at ledergruppen, der investerede omkring 500 millioner kroner tilbage i 2018, de nu i gennemsnit får deres investering tilbage 3,5 gang, når Nets altså sælges til Nexi. Og dermed der har topchef Bo Nielsen tjent ca. 1 milliard kroner gennem sine 8 år i Nets. Hanne, hvad siger du til de tal?
Jeg siger tillykke for først og fremmest, ikke? Det er jo vanvittige summer, ikke? Det er jo vanvittige summer, men Bo Nielsen har jo også været fuldstændig afgørende i, at virksomheden er blevet så meget værd, og man skal jo heller ikke glemme, hvor meget for eksempel ATP har tjent, da de solgte deres andel. Den var noget mindre værd, da de gik ind i det foretagende. Så ja.
Topchef Bo Nielsen, han tjente næsten også 600 millioner kroner på Nets børsnotering, og da Hellman og Friedman så købte Nets af børsen, så introducerede de det her bonusprogram, som vi jo også tidligere har talt om i Bundlinjen. Dengang der afslørede børsen, at Nets' ledergruppe kunne score op til 7 milliarder kroner, hvilket faktisk fik selv Kapitalfondens egne brancheforening til lige at kritisere det bonusprogram en smule. Nikolaj, hvad mener du om de her enorme summer, som Nets-ledelsen har tjent?
Altså, jeg tror i udgangspunktet, så er det, hvis folk er deres penge værd, så er det jo fint, de tjener pengene. Det, man må sige, jeg synes, der er særlig interessant i det her, det var den kæmpe diskussion, der var. Og med foruddiskontering og mulig regulering af andet af Nets, og ret beset, så var der jo ikke rigtig noget, der ramte dem. Det ramte andre, for der kom begrænsninger for, hvor meget man må lave bonusprogrammer på, men det ramte ikke dem. Og de var, altså vi skal huske, de er en del af finansiel sektor, der i kraftig grad er underlagt regulering dagligt, vil jeg sige. Så man kan sige, hvis de, men fordi de ikke er, kan man sige, consumer brand, eller rækker direkte ud til danskerne, hvorimod Danske Bank, Nordea og andre, de er der, så det er bankerne, der bliver hårdt reguleret, men de ligger lige bagved og opnår simpelthen ikke regulering, som de fleste ville have troet, de ville have dengang på baggrund af de der meget, meget voldsomme beløb på relativt små beløb investeret.
Så er de ligesom fløjet under radaren, fordi at os danskere måske ikke lige kender dem så godt?
De fløjet under radaren, fordi det ikke er, at det ikke isoleret set. Det endte med hurtigt ikke at være interessant at regulere dem. Et var, at de der betalinger var store. Det kiggede man på politisk. Der var en grænse for, hvor meget man kunne gøre. Man kunne ikke smide dem ud af de offentlige udbud og sådan nogle ting. Så derfor er de kørt videre. Så de har ikke den der consumer- eller forbrugermæssige detailregulering, som man kan gøre med bankerne for eksempel.
Men det er jo også nogle ret så usædvanlige tal i en dansk sammenhæng. Hvad siger du til tallene, Søren?
Det er jo, som jeg siger, det er jo imponerende, ikke? Altså bliver solgt til 20, bliver børsnoteret til 40, når vi tager gælden med, og nu er blevet solgt til 80, hvis du tager salg til Mastercard med, ikke? Det er jo fuldstændig sindssygt. Der kan man så sige, at der måske vil være nogen ude i en fond et sted, eller en eller anden investor, som havde penge. Det er jo ikke, fordi der mangler penge i Danmark til at investere, trods alt, som skulle have sagt, lad os da for pokker have været med på den her tur som et slags anker, et slags ejermæssigt anker i Danmark, i stedet for at sige, give det hele til nogle kapitalfonde, som selvfølgelig kun er sat i verden for at skabe så højt muligt afkast, ikke? Så det der, ikke? Det næste, du nævnte, det med DVCA, Kapitalfondens interesseorganisation, altså de er jo selvfølgelig bange for, at hvis man har for mange af de her historier, hvor det er sådan, at du får pengene 100 gange igen, ikke? Altså, så er det så, at der lige pludselig er nogen, der begynder at kigge på, om man ikke skulle regulere det på den ene eller anden måde. Og hvis der er noget, kapitalfondene jo hader, så er det, at der er nogen, der begynder at lægge en eller anden form for begrænsninger på, hvor mange penge de kan tjene, ikke? Så den kommer vi nok ikke til at se så meget, men jeg kan mærke til, at du nævner, at de gennemsnit har fået pengene 3,5 gange igen. Der er jo altså nogen, der er med i det der bonusprogram, som formentlig har fået deres penge 100 gange igen. Men der skal man grave lidt mere for at finde ud af det, fordi det er det, der hedder sweet money eller sweet deal. Det er den del af de penge, man har investeret, som får gearet op rigtig mange gange, ikke? Men det kommer jo sikkert på et eller andet tidspunkt.
Hanne?
Jeg vil bare sige, at jeg synes, det er meget vigtigt, det der med kapitalfondene. Jeg tror, det kan være ris til deres egen røv, det her, som du også er inde på, Søren. Det kan være begyndelsen til enden for kapitalfondene, når de er så tonedøve over for, hvad almindelige mennesker og lovgivere altså, synes er ret og rimeligt. Så det er selvfølgelig helt fair, at de giver de der goder til deres dygtige ledelser. Men altså, jeg vil ikke være overrasket, altså, hvis vi så i fremtiden en betydelig lavere del af kapitalfonde inde i virksomhederne.
Vi ser den diskussion komme op, hver gang det har noget med infrastruktur at gøre. Kritisk samfund. Nu nævner Hanne godt nok, at der er noget teknologi, forhåbentlig, der gør, at vi begynder at sige, at net og deres infrastruktur bare er en del af det, ikke? Og lad os håbe på, at det kommer til at ske relativt hurtigt. Men det er lige præcis i de områder der, hvor der er en monopol, altså hvor vi har svært ved at kunne gå andre steder hen, der kommer den her debat omkring, hvor meget må topchefer egentlig have lov til at tjene. Det kommer op hver gang. Det er altså, det er meget sigende, synes jeg.
Men det er jo også sjovt, at den diskussion kommer. Det var Frigas, der kom med den der løftede pegefinger, ikke? Og der var det i 18, at der var Henrik Sass jo også ude fra Socialdemokratiet og kritiserede det voldsomt, der skulle reguleres, jeg ved jeg. Men nu er han jo pludselig over på the dark side, ikke? Så hører man ikke en lyd for det, vel?
Nej, det er ikke meget, man hører frem. Og så kan Money jeg få tilføje, at det vi ser i dag hedder aktive ejere, så fik vi også lige
det. Det er også meget positivt, konstruktivt navn.
Ja. Men nu hopper vi videre til vores faste element her i bundlinjen, nemlig ugens undren, og i denne uge har jeg valgt et citat fra den konservative leder Søren Pape Poulsen. Det her er en kæmpe skandale, som ikke forsvinder ved, at han går af. Sådan lød det nemlig fra Søren Pape i går, efter det stod klart, at fødevareminister Mogens Jensen gik af som konsekvens af minksagen. Og så undrer jeg mig, Hanne, hvor hårdt tror du, at Mogens Jensens exit vil ramme regeringen?
Jeg håber, den rammer den benhårdt. Det håber jeg, den gør. Det fortjener de så meget. Det jeg synes, der er ud over den skandale, altså det er på så mange niveauer, altså med grundlovsbrud og det ene og det andet, ikke? Så synes jeg, det afslører, og jeg tror også, det er noget, det erhvervslivet ligesom pludselig har fået øjnene op for, hvor afkoblet Socialdemokraterne er fra værdiskaberne ude i samfundet, fra erhvervsvirksomhederne. Med et fingerknips, uden at blinke med øjnene, kunne de lukke et helt erhverv. Og man må bare spørge sig, hvad kan de så også finde på?
Nikolaj, i dit kommunikationsfirma Radius, der er jo kendt for hvert år at præsentere den her måling, hvor man kan se, hvor godt journalister og politikere og læger og en række andre erhverv, de klarer sig, når det gælder troværdighed. I år, der viste den jo faktisk, at politikernes troværdighed var steget til det højeste niveau i 9 år. Nikolaj, hvordan tror du så, at den her minksag, den rammer troværdigheden?
Der er ligesom tre tal, der interesserer mig her. 20% op før sommerferien, altså det vil sige lige starten af coronaperioden, det var, hvad tilliden til politikerne var gået op. Så faldt den med 10% point her efter sommerferien, da vi målte igen, for ligesom at se, hvor var vi henne. Altså man kom tilbage efter sommerferien og havde ingen plan. Og det begyndte at gøre ondt. Så har jeg ikke flere målinger, men jeg så tallene over fra Aarhus Universitet for Hope, hvor man siger, at danskernes tillid til regeringens evne til at håndtere coronasituationen er, jeg vil ikke sige frit fald, men den er kraftigt for nedadgående. Der er ingen tvivl om, at det kommer til at ramme rigtig, 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 rigtig hårdt, fordi det viser simpelthen, altså når man laver så skarp en topstyring, som man gør, og det så går galt, så kommer det til at gøre rigtig, rigtig ondt. Så det er det, vi kommer til at se.
Så du forventer et markant fald næste gang i målet?
Ja, det gør jeg.
På Christiansborg, der har vi jo også på det seneste set en opposition, der i den grad har skruet op for kritikken af regeringen, især efter den her beslutning om at aflive minkerhvervet. Søren, hvordan tror du, man ude i dansk erhvervsliv ser på regeringen lige nu? Har der også noget, der har rykket sig her, som du ser det?
Jeg tror, jeg skal vente lidt, ikke? Altså, jeg vil også lige sige, når vi taler om minkerhvervet, ikke? Der er jo store, meget store interesser på spil her, ikke? Og hvis det er sådan, man har vurderet, og det er min fornemmelse meget brede sted, også i andre steder i fødevaresektoren, at det er altså en trussel. Altså minkbestanden er en trussel. Og der skal ikke meget til, før så bliver især ikke der Danish Crown, stor slagteri, stor kød eksportør. Altså, der skal ikke meget til, før man lige pludselig kommer på den sorte liste, hvis der sker noget i Danmark, ikke? Jeg tror faktisk på, at der har været en eller anden form for sondering i forhold til det at lukke det erhverv ned. Hvad er der af muligheder i forhold til det? Det næste, der altså, det er jo, at jeg tror meget på, at det her det er tak for sidst. Altså, det her, det er endelig har oppositionen en mulighed for at komme på banen med en tung sag. Jeg synes, de har prøvet meget spærfærdigt. Nu kan vi så sige, at oppositionsleder er jo heller ikke den mest slagkraftige politiker, mildest talt. Her er en sag, hvor der er noget mere gods, kan se, altså sort på hvidt. Der har været ekstremt store problemer i den her. Ikke? Og, men det viser også, jeg tror også, han nævnte det der med topstyret. Der har været problemer med, at ministerierne faktisk nogle gange nærmest troede, at det var det ene ministerie, der vidste, hvor er lovhjemmen henne. Eller var det det andet ministerium, ikke? Og det går faktisk helt tilbage til epidemiloven, der blev lavet. Der er nogle områder inde i epidemiloven, hvor der faktisk er nogle beføjelser, som man ikke helt ved, hvem er det egentlig, der har kontrollen med det her. Og det tror jeg faktisk, i implementeringen, når du kommer længere ned, så er der nogle embedsmænd, som bliver lidt i tvivl om, hvem er der, der tjekker hvad af. Og det er nok det, der er gået galt, ikke? Men typisk, når der er nogen, der går, det er jo ikke krisen i sig selv, for der tror jeg godt, man kunne have forklaret, at der var nogle fortolkningsmuligheder i det her. Det er jo den måde, det bliver håndteret på, som er fatal, og så ryger man, og det er jo en klassiker.
Hanne?
Altså, jeg vil bare sige det, jeg er lige nødt til at opponere, når du siger, at så fik det noget tak for sidst. Altså, så barnagtigt tror jeg, altså trods alt heller ikke, at det foregår på Christiansborg. Og selvfølgelig gav det her oppositionen en mulighed for at stå frem, og stå klart frem overhovedet, men det ville der have været, altså så frygteligt, hvis ikke oppositionen havde stået så klart frem her. Fordi der, altså, fejlene er jo helt
Det her, evidente. Det handler i mine øjne og min optik, handler det her om, at regeringen og især Mette Frederiksen på et punkt har fejlet under den her coronahåndtering. Det er jo, at man ikke har inddraget de øvrige politiske partier på et tidligere tidspunkt. Når jeg siger tak for sidst, så er det altså fordi, at der har været noget, hvor hun kunne shine, hun kunne tage, og det har man også set i vælgernes tilslutning, at her er der en handlekraftig langt om længe. Mm. I stedet for alt det der sniksnak og politikere, og de kaster her. Her er der sgu nogen, der handler.
Kvinde.
Nogen, der gør noget. Og så er det så, at derfor jeg siger tak for sidst, det er altså, prøv at høre her, vi skulle have været med, og nu bliver vi altså nødt til lige at haktere et saksespark i maven, for ligesom at få dæmpet gemytterne lidt, og få bragt nogle mere normale parlamentariske tilstande på banen. Det er jo især det, som den her sag den bliver brugt til, i min optik.
Fra flere blå partier, der har der jo ligefrem været talt om, at Mette Frederiksen bør gå af, og Venstres formand Jakob Ellemann, han kræver så en undersøgelseskommunikation, kommission nu, og han skrev faktisk i en kommentar i går aftes, at citat, jeg har ingen tillid til statsministeren eller regeringen, men det er desværre op til regeringens støttepartier at gøre noget ved det lige nu, citat slut. Nikolaj, hvor længe tror du, at den her sag, den ligesom vil sidde som en klods om benet på Mette Frederiksen og Co.?
Ja, det kommer an på, hvor mange kommissioner og undersøgelser, de kan få lov til at smide efter den, fordi det er jo sådan en politisk knep til at få sådan en holdt i gang længe. Altså nu har man jo taget det offer nu i form af Mogens, og så må vi se, hvad det i øvrigt kommer til at koste. Det er simpelthen umuligt at sige noget om, men det der er ingen som helst tvivl om, det er, at det her er payback time. Altså det er en gigantisk arrogance. Nu har jeg beskæftiget mig med politik i 30 år, for jeg har også været ansat på Christiansborg. Jeg må bare sige, det har aldrig set en større arrogance end det, der blev udtrykt i den nuværende regering. Og det her, det er tak for sidst, og det er det jo også fra støttepartierne, skal man bare lige huske, som jo heller ikke i tilstrækkelig grad har været holdt ind i varmen det her.
Så du vurderer ligesom, at man har været for egenrådig, og det er derfor, man får så hård en kritik nu?
Det er meget præcist beskrevet, ja.
Søren?
Altså man skal også sige, at det her det bliver dyrt, ikke? Det bliver rigtig, rigtig dyrt for Mette Frederiksen. Støttepartierne vil selvfølgelig have sig betalt for det her. Og der er nogle klimaforhandlinger, som jo ikke kører super hurtigt, ikke? Der skal betales big time. De står og banker hende i hovedet, ikke? Og der er nogle velfærds, nogle ting, og så er der også mangler. Så det her, ikke? Det er jo, altså, der er jo selvfølgelig, her er der en opposition, har en sag, kommer mere på banen, den er i live, kan man så sige, ikke? Men der er også nogle støttepartier, som kan se, nu kan vi lige få drejet regeringens politik mere over i vores retning, som jo typisk er endnu mere rød og især endnu mere grøn.
Hanna?
Ja, det er selvfølgelig rigtigt, at det bliver et politisk spil, men jeg synes bare, at jeg synes bare ikke, at man må glemme, at det her, det drejer sig jo også om overtrædelse af nogle af de vigtigste paragraffer, vi har i grundloven. Det er den private ejendomsret, som man har kørt, altså militærkøretøjer hen over. Det synes jeg bare ikke, vi må glemme her. Det er i min optik jo noget af det alvorligste. Det er ikke et spil for noget galleri.
Og så kan jeg her til sidst sige, at udover det måske bliver dyrt til forhold til sine støttepartier, så kunne Finans også i går fremlægge beregninger, der viser, at den samlede regning for den her mink-aflivningssag, den kan løbe op i omkring 20 milliarder kroner. Nu skal vi til dagens sidste historie, og det skal handle om Mærsk. For tirsdag aften, der opjusterede AP Møller Mærsk endnu en gang forventningerne til 2020. Den danske shippingkoncern forventer nu et driftsresultat, altså det vi kalder EBITDA, på mellem 8 og 8,5 milliarder dollar, og det er så en del fra de 7,5 til 8 milliarder dollar, som Mærsk i oktober opjusterede til. Og det er faktisk rigtig langt fra de 5,5 milliarder dollar, som Mærsk gav som sit pejlemærke for sin driftsindtjening helt tilbage før coronakrisen brød ud. Og Søren, så er jeg jo glad for sådan en Mærsk-kyndig mand som dig med i studiet igen i dag, for hvad er det, der sker på Esplanaden, som du ser det?
Jamen, det er jo faktisk et mirakel. Ganske simpelt. I forhold til, hvordan markedsforholdene har været historisk set, så vil en situation, hvor efterspørgselen falder, så vil der jo altså blive skabt et større udbud, altså overkapacitet, og så vil raterne begynde at falde. Fordi alle vil prøve på at finde forfyldt deres skibe. Der er sket lidt faktisk nærmest det modsatte. Man har taget en masse skibe ud, og det har man gjort kollektivt. Altså det, man kalder, der er kommet en disciplin ind i markedet, der hedder, at vi bliver simpelthen nødt til at prøve på at redde så meget som muligt. Så det vil sige, at man sparer en masse penge, man lægger en masse skibe op. Når man så tænker på, at man har fået justeret sin kapacitet kollektivt, der er ingen, der har indledt en priskrig. Samtidig med, at man også skal huske på, at brændstofpriserne jo har været lave. Så den her kombination af, at fragtpriserne faktisk modsat, men man skulle tro, de er faktisk steget, og brændstofpriserne er faldet, samtidig med, at, og det begyndte på tidligere, det var at sige, at vi har kapacitet nok, vi behøver ikke investere pengene for så ind på Esplanaden for første gang i, ja, jeg har været erhvervsjournalist nu i 27 år, 28 år, ikke? For første gang der har de jo et positivt cashflow.
Det så jo ellers ret sort ud for Mærsk, da covid-19 ramte først Kina og så senere resten af verden. Faktisk allerede i slutningen af januar, der begyndte man at ane aktiemarkedet sådan frygt for, at Mærsk ville blive ramt. Men som året er skrevet frem, så er fortællingen jo blevet helt anderledes. Nikolaj, hvad siger du til det?
Jamen jeg siger, at det er nogle ret vigtige pointer, som Søren kommer med der. Jeg vil så sige, at der er jo sådan set to ting mere. Det ene er jo så også, at vi skal huske, at der er en efterspørgsel efter sådan konkrete fysiske produkter lige nu. Vi går ikke ud at spise, vi rejser ikke og sådan noget, så man transporterer mere af det, som de transporterer. Og den anden del er jo, nu så jeg også, var det 153 dollars, man var gået ned i prisen per container, fordi man er i stand til at lave bedre grad af selvbetjening. Altså det er hele deres digital strategi, som de har arbejdet med længe, den begynder de nu at se nogle konsekvenser af. Og det er jo sådan en, det kan man sige, en inkrementel eller fundamental ændring af deres omkostningsstruktur, som gør, at de er en mere professionelt drevet virksomhed. Så derfor tror jeg, man kommer til at se, at der er lagt et grobund for en meget, meget stærk virksomhed ude i fremtiden. Ikke bare en kortsigtet indtjening, men at de faktisk kommer til at klare skærene rigtig, rigtig fornuftigt.
Ja, og hvis vi ser på det lidt mere generelt, så er der jo faktisk flere af landets største virksomheder, som har klaret sig rigtig godt her, trods coronamørket. Det er jo ikke kun Mærsk, der er opjusteret. Vi har også set Pandora, Carlsberg og Novo Nordisk, som kører rigtig godt. Novos topchef Lars Fruergaard Jørgensen, han sagde til Finans i går, citat, jeg tror ikke, at nogen kunne forestille sig en global krise meget større end det her. Og når man så kigger på, hvor gode store dele af erhvervslivet faktisk har været til at køre videre, er det imponerende, hvor meget der er lykkes, og hvor hurtigt mange tilpassede sig, citat slut. Hanna, er du overrasket over, hvor godt de her store selskaber faktisk har klaret sig i den her krisetid?
Jeg tror, man ligesom må lægge det der overraskelse bag sig for alt, hvad økonomerne har spået i hele vejen igennem i den her krise, har ikke holdt stik. Så handelen er jo fortsat ufortrødent, folk bruger penge ufortrødent. Men jeg vil også gerne lov at sige om Mærsk, at jeg forestiller mig, det kan Søren jo så bede eller afkræfte, ikke? At det her det også er et udtryk for, at nu begynder man også at se resultater af den strategi, der jo startede allerede under Pram i 16, hvor man jo altså skar ind til benet, så Mærsk blev en fuldstændig klokkeklar virksomhed, der handlede om transport og også på land, plus at de gav sig i kast med det helt nye, som nemlig var det digitale. Det er jo ikke bare digitalt, det er jo også, de er jo meget langt frem, så vidt jeg har forstået, med blockchain. Og jeg tror, at det bliver også et kæmpe marked for dem fremover, og ligesom at være de førende på det digitale, og udvikle helt nye infrastrukturer også på deres område. Der er jo også folk, der har købt sig ind i deres systemer, simpelthen fordi de er bedre. Så jeg så, at 70% af indtjeningen kom fra transporten. Jeg ved ikke, hvor de 30 kom fra, men jeg forestiller mig, at der også må komme noget på sigt fra deres digitale afdeling.
Søren, du har jo nogle gange været efter Søren Skov og hans strategi. Hvad siger du nu til det, Hanne, hun siger?
Ja, men ved du hvad, Maria, jeg er virkelig, virkelig glad for, at du lige kommer med det spørgsmål, ikke? Fordi vi skal jo kigge på nogle af tallene også, altså nogle af nøgletallene. Altså afkastende investeret kapital altså sniger sig lige op på 6%. Det er jo ikke super imponerende. Så de er jo slet ikke i mål. Det næste der, det er jo den gamle kerneforretning, som tjener alle penge. Jeg giver selvfølgelig Nicolaj ret i digitaliseringen. Man går over og simpelthen kan bestille de her container. I gamle dage var det jo noget med papir og ringe og sådan noget. Gør de 95% er jo så digitalt nu. Det er også en kæmpe besvar. Det giver fuldstændig ret. Men selve den der fuldstændig store omkalfatring, altså den her transformation over med den her integrerede, globale container logistikoperatør, der mangler vi altså noget. Også når vi sidder og kigger på tallene for det, de kalder logistics and services, og lige korrigerer lidt for, at de jo altså har købt nogle virksomheder, blandt andet i USA og så egentlig i Sverige også. Der sker ikke rigtig noget. Så de er i gang, og jeg er fuldstændig også, mange af tegnene er jo positive, men det der med at begynde at sige, at strategien fra dengang er lykkedes, altså udover alle olierelaterede aktiviteter skulle jo sælges fra, det er det jo stort set sket, så er der den der, det nye Mærsk. Det, man bliver nødt til at sige, det er det gamle Mærsk, som virkelig trumfer igennem, og det er jo det Søren Skov, hvis man skal sige, det er jo det, han kan. Han kan altså toptrimme det gamle Mærsk, altså han har jo et 7-takket hjerte, og det banker altså bare rundt i maskinrummet for at få simpelthen pisket nogle penge ud af den her driftsmaskine. Men den næste del, vi mangler stadigvæk at se, at de kommer i hus på den.
Han?
Altså jeg kom til at tænke, altså han har vel også udløbsdato, Søren Skov, ikke? Men jeg har lige set en åbenbart meget udskældt reklame, som Mærsk har lavet for rekruttering af sådan en branding-reklame, kan man sige, som er noget af det mest imponerende, jeg har set længe. Jeg synes, den er meget udskældt af boomer som mig selv, ikke? Men jeg synes bare, den var vist en helt ny vej for, hvordan man også kan komme til at se på Mærsk udefra. Det håber jeg måske er en forløber for, at det bliver en foryngelse også.
Jeg vil sige, den digitale del, fuldstændig, altså fuld power på den, og så det vi så mangler, det er jo, at nu deres investeringer er jo lidt nede, men de bliver meget, meget snart nødt til at give voldsomt op på investeringen, for hvis de skal overhovedet være, det de skal, altså carbon zero, CO2-neutral i 2050, så skal de første CO2-neutrale skibe jo altså sejle allerede i 2030. Og der er jo en masse investeringer, der skal til, for at det overhovedet kan lade sig gøre. Men det er jo også en trend, som man så håber på at kunne differentiere Mærsk i konkurrencen på et eller andet tidspunkt.
Som du nævnte, Nicolaj, så har Mærsk jo også oplevet, med de her mange hjemsendte verden over, så fik man pludselig behov for at få fragtet sådan noget hævesænkebord og fitnessudstyr og sådan noget hjem. Og Mærskes topchef Søren Skov, han forklarede i går til Finans selv, at det han har lært, det er faktisk, at det er ligegyldigt, om et samfund er lukket ned, for internethandlen den fortsætter. Og så siger han, citat, en anden ting vi har lært er, at hvis forbrugerne ikke kan bruge pengene på det ene, ja, så bruger de bare pengene på noget andet, og det har vi nyt godt af, citat slut. Så Nicolaj, tænker du, at ham coronakrisen på en eller anden måde radikalt ændrede virksomhedernes muligheder fremadrettet?
Altså jeg vil sige, nu har jeg har selv været en del af sådan 5 største strategiprocesser i store virksomheder, der nogle af dem kigger også ud i verden, og vi kommer selv ud med det bedste resultat nogensinde i min egen virksomhed i år, som er en konsekvens af 2 ting. Virksomheder, der er i krise, for der er nogen, der bestemt ikke har det godt, og virksomheder, som laver en meget hurtig forandring. Og det, jeg har set hos dem, som det går rigtig godt for, det er, at de med det samme sagde, this is an opportunity. lad os gøre noget, lad os ikke sætte vores strategiproces i stå, for eksempel. Vi accelererer den faktisk. Og det ser rigtig spændende ud, kan jeg sige, uden at gå i detaljer med det. Det er en indsigt. Den anden ting er, at der er en masse nemme gevinster. Altså, man reducerer transporttid, og det er ikke bare et spørgsmål om udgifter til fly. Det er simpelthen den transaktionsomkostning, der er med at flytte sig til A til B, for eksempel, som betyder noget i rigtig mange virksomheder. Du får meget mere effektiv arbejdstid, og en masse andre ting og sager. Kapacitet, altså på location, eller hvor du nu har al din virksomhed på steder geografisk placeret, der har man konstateret, at du behøver ikke have så meget housing længere, fordi at folk kommer til at arbejde meget mere hjemme og sådan noget. Og det er ikke bare sådan nogle skåltaler, det er også det, der ligger på Excel-arket bagved, ved jeg, meget præcist. Så derfor så ser man simpelthen bare, at dem, der har grebet muligheden, de kommer til at stå med nogle meget, meget sundere virksomheder. Noget af det ser vi nu, noget af det kommer vi til at se om et godt stykke tid. Men der er nogle erhverv, der er døende. Vi vil se en stor procentdel af restauranterne, der er færdige, der er døde. Vi vil se inden for hotelbranchen nogen, der knækker, og det gør det jo lige om lidt. Og jeg tror ikke, den vaccine kan nå at komme betids nok til det. Så der er jo også et sådan noget winner and losers game her. Så nogen kommer til at dø, nogen har grebet den og kommer til at klare sig rigtig godt. Og der er også lidt med, hvilken industri man er i, så nogen kan ikke gøre noget. Så, ja.
Men de store herhjemme klarer sig godt, eller hvad sådan?
Da nedturen ramte, så troede man jo ikke, det blev sådan en nedtur. Men det, at der kom en nedtur, ikke, efter 13 års opsving i USA, havde alle større virksomheder med fornuftige risikostyrede bestyrelser, havde jo nede i skuffen en spareplan. Mm. Og det, der var... Man skal jo aldrig lade en krise gå forbi uden at gøre et eller andet. Altså, I kan jo se, hvordan der er blevet hugget til. DSV er jo simpelthen det oplagte eksempel, ikke? Der er blevet hakket til nede på Panalpina, opkøbet nede i Schweiz med nogle beskæringer og nogle besparelser dernede, som man ellers formentlig ville have haft lidt sværere ved at få igennem. Så der er nogle planer, som man kunne gå igennem, fordi de lå stort set nærmest klar, ikke? Når det så er sagt, så synes jeg også, at man meget hurtigt fik styr på kapitalen. Altså ned i banken, låne nogle penge, aktionærerne, få nogle penge ind, så man vidste, prøv at høre, vi er her, og vi er også i morgen. Det er at sende signal ud til leverandører, til omverden, til kunder. Prøv at høre, vi har staying power til whatever den her krise er, og så lad være med at slække foden alt for meget for speederen. Måske ikke nødvendigvis knalde speederen i bund, det ville være lånsvagt, men i hvert fald prøv på at holde det samme tryk, som der er. Ikke? Vi hørte Linax Bent Jensen, nu har du lige nævnt Hæve Sænkebord, ikke også? Og siger, ja, vi kan halvere sgu overskuddet, men prøv at høre, der sker noget. Kineserne kommer, men vi vil være med her, så tager vi os lige dyk. Men det ved at være med teknologisk, det er vi nødt til. Så der er altså også kommet en lille smule mere risikovillighed i, og selvtillid, ikke mindst, i dansk erhvervsliv.
Hanne?
Jeg vil bare lige tilføje, at der er dem, der har planen i skuffen, ikke? Og det er tit de store. Og så er der dem, der mangler planen. Der kunne man jo godt have tænkt sig, at Københavns Lufthavn måske ikke havde ventet et halvt år med at lukke en god del af terminalerne derude.
Tak for det. Her til sidst, så skal vi som altid lige smutte forbi det, vi kalder ugens optur og nedtur i dansk erhvervsliv. Og jeg har jo bedt jer på forhånd vurdere, hvem der skal løbe med titlerne denne uge. Så lad mig starte hos dig, Nikolaj. Hvem skal have ugens optur?
Jamen altså, jeg startede ind på noget med noget vaccine, så kom jeg på vej herover til at se, hvad der sker i Nordjylland, nu hvor man åbner. Så jeg tror, at alle de små, mindre erhvervsdrivende i Nordjylland, der nu må sende deres folk på tværs af kommunerne igen og begynde at få nogle penge ind på kontoren, jeg tror simpelthen, det må være, hvis man sidder deroppe, så må det ubetinget være ugens største optur i hvert fald.
Og ugens nedtur?
Ja, jeg tror, at det kan man jo vel sagtens tage for anden uge træk. Altså, det må simpelthen være, hvis man er minkavler. Altså, nu er jeg selv selvstændig erhvervsdrivende, og man vil sige, at det forløb, de har været igennem, inklusive den her uge, den vil jeg godt sige, den kategoriserer til det igen.
Så kigger på dig, Hanne, ugens optur.
Altså, jeg vil godt sige ugens nedtur først, fordi der vil jeg bare sige, ja, det er minkavlerne, og jeg håber også sørens af minkavlerne, fordi det er minkavlerens større nedtur, kan man simpelthen ikke få. Og ugens optur, det synes jeg må være Henrik Fisker, vores nationalfødte bildesigner, der nu har sendt sit firma på børsen i USA, som skal lave elbiler og skal konkurrere med Tesla. Og han er nu blandt Danmarks rigeste. Det er en vanvittig optur, synes jeg, som jeg slet ikke var klar over, han havde gang i.
Søren, ugens optur?
Jamen altså, jeg har selvfølgelig mink stående her på min seddel, men
ikke som ugens optur, gør jeg.
Nej, undskyld. Opturen der er selvfølgelig ret mange. Men jeg vil den anden en, som vil lidt overset. Altså Nikolaj Hyppe, ude i Tryk. Det han har lavet sammen med en stor anden investor og købt Kodan ud af deres britiske moderselskab, det er jo genialt. Næsten genialt. Nu skal jeg passe på, hvor store ord jeg tager i min mund. Ikke? Men altså, de bliver jo store i Sverige og Norge. Og en af de dele har også lykkes ham, det er jo faktisk at få deres hovedaktionær til at gå under 50%. det er altså en bedrift. Det er altså, det må jeg sige. Han kan altså noget at få en majoritetsaktionær til at gå under, ikke? Så det er Morten Hyppe, der får ugens optur.
Og nedturen, bliver det så mængdende for dig også?
Jamen, jeg er sgu sådan lidt ar på hele den der netsag. Det er altså lidt... jeg synes, at det er grådigheden, der har taget over i hele det spil omkring, hvordan netsen skulle udvikle sig, og at det er så blevet der, hvor det har været den hurtigste gevinst, i stedet for at prøve på at opbygge det, som vi havde alle muligheder for. Altså et dansk-baseret betalingspayment powerhouse her, som kunne være det en af de store, faktisk europæiske, måske endda globale spillere. Men det blev altså pengene, der vandt, og det var altså der, hvor Bo Nielsen han så gav efter, ikke?
Og således nåede vi igennem dagens program. Tak til jer alle tre, til Nikolaj Tardoff Andersen, til Hanne Sindbæk og til Søren Linding. Også tak til Karen Nielsen, som stod for teknikken i dag. Vi er tilbage igen næste torsdag med et nyt panel. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes, Spotify eller hvor du ellers henter din podcast. Her kan du også hver fredag finde Finanses ugentlige podcast Toplinjen. Og hvis du kan lide, hvad du hører, så må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes. Hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.